Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងការពារជាតិជាមួយទស្សនៈកិច្ចរបស់លោក Modi លោក Biden និងលោក Modi ច្រានចោលការរិះគន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំហិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយគណៈរងការរិះគន់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថាគ្មានការបំពានដីជាប់មាត់ស្ទឹងសង្កែហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោជោបតម្រូវឲ្យអ្នកប្រសាទជួនដំណឹងទៅប្រធានមណ្ឌលពេលចុះទៅយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានធ្វើជាភ្ញៀវនៅសេតវិមានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយដោយមានភាពអធិកធមនិងពិធីជូនជាកិត្តិយសដល់លោកតែមានខ្លឹមសារនៃទស្សនកិច្ចនេះឲ្យលោក Steve Herman ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបញ្ហាជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកឈឹមសមេតជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយកាត់ផ្តាច់ប្រទេសឥណ្ឌាពីការពឹងពាក់លើរុស្ស៊ីចំពោះសភាវុធការពារជាតិរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់ឲ្យឥណ្ឌានៅដ្រូនយោធានិងម៉ាស៊ីនយន្តហោះប្រតិកម្មនេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការពង្រឹងឥណ្ឌាដែលជាគូប្រជែងរបស់ចិនក្នុងតំបន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាត់សម្គាល់ទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលឈរនៅជិតមេដឹកនាំឥណ្ឌារូបនេះបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរនេះថាជាការតាក់ទងគ្នាល្អបំផុត
And with this visit, we're demonstrating once more how India and the United States are
collaborating. ហើយជាមួយទស្សនកិច្ចនេះយើងបង្ហាញម្ដងទៀតថាតើឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសហការគ្នាបែបណាអំពីការប្រឹងប្រែងស្ទើរតែទាំងអស់របស់មនុស្សជាតិហើយនឹងនាំឲ្យមានការឈានលឿន
។ដោយឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយអំពីកង្វល់របស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពីកំណើនការរើសអើងប្រឆាំងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងក្រុមសាសនាភៀតតិចឯទៀតឯទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាគ្មានការរើសអើងជាដាច់ខាតនៅក្នុងប្រទេសលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ប្រិមត្ត BOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានចានចោលការរិះគន់ថាការពិភាក្សាពីគុណតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានផ្ដល់អធិភាពនៅក្នុងពិធីដ៏មហោឡារឹកក្នុងអន្លង់ទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំឥណ្ឌាមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែលរួមទាំងពិធីលៀងសាយភោជថ្នាក់រដ្ឋនិងការថ្លែងទៅកាន់សភារួមរបស់អាមេរិកផងដែរប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ លោកសៃមនីប្រាយសម្រួលក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានគូបញ្ជាក់ពីកម្លាំងនៃចំណងតាក់ទងរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាពេលលោកស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះ
I've long believed that the relationship between the United States and India
ខ្ញុំជឿជាយូរមកហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌានឹងក្លាយជាទំនាក់ទំនងជាលក្ខបំផុតនៅសតវត្សទី21
លោក Modi បន្តមនោសញ្ចេតនាបែបនេះដោយនិយាយថាសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីមួយកំពុងចេញរូបរាង
ក្នុងអំឡុងពេលនេះមិត្តភាពរវាងឥណ្ឌានិងអាមេរិកនឹងជួយពង្រឹងកម្លាំងពិភពលោកទាំងមូល
ប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេលើលោកកំពុងត្រូវបានទាក់ទាញដោយអាមេរិកចំពេលអាមេរិកមានចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីនិងការភៀសតានតឹងជាមួយចិនអ្នករិះគន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធ្វើបែបនេះដោយដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតែលោក Biden បដិសេធ
One of the fundamental reasons that I believe the US China
មូលហេតុសំខាន់មួយគឺខ្ញុំជឿថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនមិនដូចទំនាក់ទំនងអាមេរិកឥណ្ឌានៅត្រង់ថាអាមេរិកនិងឥណ្ឌាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះយើងទាំងពីរសុទ្ធតែជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Modi បានច្រានចោលការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដៅលើក្រមសាសនាភៀតតិចនិងបំបិតមាត់ក្រុមអ្នករិះគន់
ឥណ្ឌានិងអាមេរិកមានឈាមជ័រតែមួយគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តនិងសរសៃឈាមរបស់យើងទាំងពីរ
សមាជិកសភាជាង70នាក់រួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Ben Cardin ផងដែរបានជំរុញលោក Biden ឲ្យលើកពីគុណតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាមួយលោក Modi
It's a very important relationship with the United States
ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ណាស់តែយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់គុណតម្លៃរបស់យើងឥណ្ឌាចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចការថែមទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន
ប៉ុន្តែលោក Modi នៅតែត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យថ្លែងទៅកាន់សមាជិកប្រជុំរួមរបស់សភាដែលជាការផ្ដល់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតមួយដល់មេដឹកនាំបរទេសក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដំបូងគេដែលបានថ្លែងទៅកាន់សភារួម2ដងលោក Modi បានលើកឡើងពីចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតឥណ្ឌារាប់លាននាក
់ Some of them sit proudlyin this chamber
អ្នកខ្លះក៏មានវត្តមានដោយមោទនភាពនៅក្នុងសាលប្រជុំនេះដែរមានម្នាក់នៅក្រោយខ្នងខ្ញុំដែលបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោក Modi គូបញ្ជាក់សហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗរួមទាំងក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផងនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះលោក Modi ត្រូវបានទទួលក្នុងពិធីលៀងសារយុភោជដោយមានមហោបបួសច្រើនមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
វិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បោះឆ្នោតអនុម័តក្នុងសម្លេង111គាំទ្រនាសម័យប្រជុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍វិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនដែលកំហិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងតាមមូលដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលច្បាប់នេះនឹងកំហិតសិទ្ធិឆ្លឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយនិងធានាថាមន្ត្រីគណបកជំទាស់នឹងធ្វើបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខបើទោះបីជាមិនមានវត្តមានរបស់គណបកភ្លៀងទៀនបើតាមវិសោធនកម្មច្បាប់នេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកំណត់ថាលុះត្រាតែបេក្ខជនបានអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលចំនួន2លើកចុងក្រោយជាប់គ្នាទើបអាចឆ្លឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានលើកលែងតែក ករណីដែលការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសមស្របចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសភាកំណត់ដូចគ្នាទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជាសកល2ដងជាប់គ្នាទើបអាចឈើឈ្មោះបានក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាអ្នកស្រីក្រូចសំអានតំណាងរាស្ត្រមួយរូបបានថ្លែងថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសភាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលអង្គបោះឆ្នោតមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅការតម្រូវឲ្យបោះឆ្នោតចំនួន2លើកមិនអាចអនុវត្តបានឡើយអ្នកស្រីបានថែមថាដើម្បីធានាសង្គតភាពនិងអនុភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះក្រោយច្បាប់នេះចូលជាធរមាននឹងមានការរៀបចំមាត្រាអន្តរបញ្ញត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសភានីតិកាលទី5ដែលចែងលក្ខខណ្ឌកំណត់យកតែការបោះឆ្នោតមួយដងប៉ុណ្ណោះនោះបេក្ខជនអាចឆ្លើយឈ្មោះបានហើយ
មានន័យថានឹងអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសភានៅក្នុងឆ្នាំ2024លុះត្រាតែបានទៅបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2023នេះ
ចំពោះលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បេក្ខជនឆ្លើយឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាវិញលុះត្រាតែបានអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលលើកចុងក្រោយលើកលែងតែករណីដែលការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសមស្របលោកសខេងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាវិសោធនកម្មនេះកំហិតតែលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លើយឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកថាវាមិនប៉ះពាល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកបានថែមថាការទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនៅតែជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលមានចារិកជាការចាប់បង្ខំឡើយលោកថ្លែងក្នុងអង្គប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ទីរួមវិសោធនកម្មបោះឆ្នោតនៅទីនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងការពារដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតពីផែនការឬអបាយកលនយោបាយនានាក្នុងការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញការបោះឆ្នោតហើយការធ្វើវិសោធនកម្មនេះក៏នឹងរួមចំណែកលើកស្ទួយគុណតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រីឧបាសដែលមានចរិតក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាចៅកម្ពុជារបស់ជាតិក៏ដូចជារួមចំណែកលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលមានបំណងចូលឈ្មោះឲ្យទីបោះឆ្នោតក្នុងការគោរពកម្មនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
វិសាស្ត្រនការច្បាប់បោះឆ្នោតដែលត្រូវបានស្នើដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានកំណត់ផ្ដំទាទោសលើជនទាំងឡាយណាដែលបង្កការរារាំងឬញុះញង់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬណែនាំពលរដ្ឋឲ្យគូសសម្លឹកឆ្នោតចោលជនឬគណៈបកនយោបាយអាចប្រឈមការផាកពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី5លានរៀលទៅដល់30លានរៀលដែលមិនទាន់កាត់ពីទោសប្រមទ័ននិងឈានទៅដកហូតសិទ្ធិនយោបាយជាដើមវិសាស្ត្រនការច្បាប់បោះឆ្នោតដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យអនុម័តបានមុនការបោះឆ្នោតនេះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការ Wi-Fiរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតលើគូសញ្ញាឆ្នោតចោលកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសកលភាពនិងលទ្ធផលការងារក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមានតែប្រើវិធានការច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចកម្ចាត់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការ Wi-Fi មិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតដោយគូសញ្ញាឆ្នោតចោល
ប៉ុន្តែដល់ណាឯងធ្វើហួសគឺយើងគ្មានជ្រើសណាក្រៅពីវិធានការច្បាប់ទេហើយតែច្បាប់ចេញហើយតែឯងបថុយជាមួយច្បាប់វាមានតែគុកព្រៃសវាអត់ជើព្រៃសតប្រាំងផ្លុងព្រះវិហារកន្លែងណាក៏មានទេអាគុកហ្នឹងគេធ្វើសម្រាប់ដាក់អាមនុស្សខូចតា
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថានេះជាការសម្លាប់សិទ្ធិនយោបាយរបស់បុគ្គលណាដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកស្រីចាក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាក្រុមសារនៃច្បាប់បោះឆ្នោតគួរតែមានលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ទាំងអ្នកឆ្លើយឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតដែលមិនគួរមានការកំហិតទេព្រោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ការលើកឡើងនៅក្នុងការពន្យល់ហ្នឹងគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីលើកកម្ពស់គុណតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាប៉ុន្តែបើយើងមើលខ្លឹមសារនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះទៅវិញវាអាចបានគាំទ្រទៅលើការលើកស្ទួយគុណតម្លៃហ្នឹងឯងព្រោះវាបានដាក់កំហិតទៅលើបេក្ខជនដែលនឹងចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យហើយយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិហើយខ្ញុំគិតថាតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនក៏បានទទួលស្គាល់នៅលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដែរចា៎ប៉ុន្តែទោះបីទទួលស្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែនាំគ្នាអនុម័តទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលបានផ្ទុយអំពីគោលការណ៍នេះទៅវិញចា
៎អ្នកស្រីបន្ថែមថា
បើសិនជាយើងលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺដើម្បីលើកស្ទួយនៅគុណតម្លៃលទ្ធិជាតិតៃនោះខ្លឹមសារទាំងឡាយវាគួរតែមានលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ទាំងអ្នកដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមានលក្ខណៈកំហិតណាមួយនោះអញ្ចឹងវានឹងមិនបំរើនៅផលប្រយោជន៍នៃការលើកស្ទួយលទ្ធិជាតិតៃទេចា
៎បើតាមអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ព្រោះកាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផងដែរដែលពេលនោះឈានទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីបានថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អ្វីមួយគួរតែអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាពិសេសត្រូវសិក្សាត្រួតពិនិត្យវិភាគនិងប្រមូលធៀបចូលបានគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបាននិងដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋក្រៅពីនេះអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាខ្លឹមសារមួយចំនួនក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះមានភាពទូលាយច្រើនដែលងាយប៉ះពាល់ឬធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិឈើឈ្មោះរបស់បេក្ខជនមួយចំនួនគូបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យបន្តមុននឹងដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់ឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានច្រានចោលនៅរាល់ព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងថាមានការចាក់ដីរំលោភចូលស្ទឹងសង្កែហើយអះអាងថាវាជាការបំភ្លៃការពិតដើម្បីវាយប្រហារអាជ្ញាធរខេត្តអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាការចាក់ដីចូលទៅក្នុងស្ទឹងសង្កែនេះគឺជាការសាងសង់ច្រាំងថ្មីតាមលំនាំច្រាំងចាស់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់ច្រាំងហើយដីដែលកំពុងសាងសង់សំណង់រឹងក៏មិនត្រូវបានរំលោភចូលដីរដ្ឋដែរកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានការដឹកគុណជាបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្វើសំណង់ក្បែរដងស្ទឹងសង្កែរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងលើកឡើងថាសំណង់ដែលជាផ្ទះឯកជននេះត្រូវបានអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួចហើយនិងមិនមានការបំពានពីច្រាំងស្ទឹងរបស់រដ្ឋឡើយអាជ្ញាធរខេត្តបញ្ជាក់ថាការបង្ហោះព័ត៌មាននានាមានលក្ខណៈញុះញង់បំភាន់បំភ្លៃពីការពិតក្នុងគោលបំណងវាយប្រហារមកលើអាជ្ញាធរតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងរូបភាពលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាមេដាធម្មជាតិកម្ពុជាដែលលើកឡើងថាស្ទឹងសង្កែគឺជាស្ទឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានរំលោភបំពានដោយអ្នកមានលុយមានអំណាចដោយការចាក់ដីរំលោភចូលស្ទឹងនិងការសាងសង់សំណង់រឹងនៅលើទីនោះអ្វីដែលគួរឲ្យអស់សំណើចទៀតនោះគឺសំណង់ដែលសង់រំលោភលើមាត់ស្ទឹងនេះត្រូវបានសាងសង់ទល់មុខនឹងសាលាឃុំអូដំបងមួយស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងក្រោយមានការរិះគន់បែបនេះរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដោយចានចោលប្រមានខាងលើនឹងចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈញុះញង់បំភាន់បំភ្លៃពីការពិតក្នុងចេតនាទុច្ចរិតវាប្រហាមកលើអាញាធរដើម្បីចំណេញនយោបាយគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខិតចិត្តមកដល់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររដ្ឋបាលរដ្ឋបាលស្រុកសង្កែនិងមន្ទីរអង្គភាពជំនាញបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងការដ្ឋានដោយពិនិត្យឃើញថាម្ចាស់ដីមានឈ្មោះចៅម៉ាដូណេតនៅភូមិបោះពោឃុំអូដំបង1ស្រុកសង្កែបានសាងសង់អគារនៅលើដីរបស់ខ្លួនស្របតាមប្លង់កម្មសិទ្ធិហើយវាមិនប៉ះពាល់ដីចំណីស្ទឹងសង្កែទេរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាមានការចាក់បេតុងសាងសង់ច្រាំងស្ទឹងទៅតាមលំនាំច្រាំងចាស់ហើយមិនមានការរំលោភយកស្ទឹងដោយការចាត់ប្រកាន់ឡើយបើតាមរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងក្រោយការសាងសង់មានការកាយដីចេញវិញហើយវាមិនរាំងស្ទះមុខទឹកឡើយ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាដូចនេះសកម្មភាពចាក់ដីធ្វើច្រាំងស្ទឹងมันមានផលប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកស្ទឹងសង្កែទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានការការពារយ៉ាងរឹងមាំពីការបាក់ច្រាំងស្ទឹងសង្កែទៀតផងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿមប៊ុនរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាជាធម្មតាការទប់ច្រាំងកំឲ្យបាក់ស្រុតគឺតែងតែមានការកាយដីដើម្បីទប់ជាមុនសិនបន្ទាប់ពីទប់រួចរាល់គេនឹងកាយដីស្ទឹងទាំងនោះចេញវិញ
យើងបានដែលចោះទៅពិនិត្យហើយករណីដែលថាចោតប្រកាន់ថាអីមានការសាងសង់នៅតាមច្រាំងស្ទឹងដែលមានដែលការសាងសង់ផ្លូវបេតុងអីហ្នឹងយើងបានទៅពិនិត្យហើយវាអត់មានផលប៉ះពាល់អីទេគឺមិនមានការប៉ះពាល់អំពីលំហូរទឹកស្ទឹងសង្កែទេទៀតថែមទាំងបានជួយការពារការបាក់ច្រាំងស្ទឹងនៅចំណុចនោះផងឬចំណុចនៅចិត្តសាលាឃុំអូត្បងមួយហ្នឹង
អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចាក់ដីចូលទៅក្នុងស្ទឹងសង្កែនេះគឺជាការសាងសង់ច្រាំងថ្មីតាមលំនាំច្រាំងចាស់ហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការរំលោភដីស្ទឹងនោះទេ
ការធ្វើច្រាំងស្ទឹងការធ្វើច្រាំងស្ទឹងនេះគាត់បានធ្វើតាមលំនាំស្ទឹងចាស់ធ្វើច្រាំងស្ទឹងបាទប៉ុន្តែការដែលគាត់ចាក់ដីទៅលើស្ទឹងនោះដើម្បីទប់ធ្វើច្រាំងនោះគាត់ធ្វើចាក់ឲ្យហើយពេលដែលយើងគាត់កុំការងារទៅប្រតិបត្តិមើលនេះតើគឺឲ្យគាត់ចូលដីនេះគេអាចចេញពីស្ទឹងបាទហើយគាត់ចាក់ដើម្បីធ្វើច្រាំងណាហើយគាត់ថាគាត់ធ្វើហើយគឺទៅចេញពីស្ទឹងហើយពីព្រោះឬផ្សេងផ្សេងគឺកុំការងារកំពុងតែប្រតិបត្តិត
ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគឹមហុងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរគួរតែអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបន្ថែមទៀតអំពីការគ្រប់គ្រងបឹងព្រែកទន្លេនិងច្បាប់ស្ដីពីភូមិបាលតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ចម្ងាយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីដីរដ្ឋនិងដីឯកជនលោកជំរញឲ្យអាជ្ញាធរគួរតែបង្កើតវេទិកាសាធារណៈដើម្បីបំភ្លឺបន្ថែមជំវិញករណីនេះកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យ
រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងគួរតែធ្វើការបំភ្លឺបង្កើតឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈមួយអញ្ជើញភាគីពាក់ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទីនោះឲ្យមកពិភាក្សាគ្នាធ្វើការបង្ហាញឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់យើងឃើញថាករណីបែបនេះក៏ធ្លាប់កើតឡើងនៅតំបន់ផ្សេងៗដែរប៉ុន្តែទីបំផុតតែយើងនៅតែមានឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្ដល់ដីទៅឲ្យឯកជនឬក៏ករណីរកឃើញថាមានការលួចកែបន្លំឯកសារឯកដោ
លោកបន្ថែមទៀតថាករណីសាងសង់សំណង់រឹងដែលរំលោភលើដីស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីការសាងសង់នេះថាតើមានការបំពានច្បាប់ឬយ៉ាងណាបតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេដីចំណីច្រាំងស្ទឹងមានចម្ងាយ30ម៉ែត្រកាត់ពីមាត់ច្រាំងស្ទឹងហើយដីចំណីច្រាំងនេះចាត់ទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខអ្នកសារព័ត៌មានដែលទទួលបានកាតចុះយកព័ត៌មានចេញដោយស្ថាប័នគូយបគឺតម្រូវឲ្យជួយដំណឹងទៅប្រធានមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបានអ្នកតាមដានយល់ថាការកំណត់បែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបង្កើតការសង្ស័យក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតទៅវិញទេលោកលោះលីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានដែលទៅយកព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខគឺតម្រូវជូនដំណឹងទៅប្រធានមណ្ឌលឬប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតជាមុនទើបអាចយកព័ត៌មានបានបើទោះបីជាមានកាត់ចុះយកព័ត៌មានចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដោយនេះបើតាមមន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខងពុទ្ធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជូនដំណឹងទៅប្រធាន ណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយបែបនេះមិនមានចែងក្នុងនីតិវិធីដូចច្បាប់របស់កើជបនោះទេប៉ុន្តែវាជាការគោរពក្រមសីលធម៌ដើម្បីជាការសហការល្អរវាងមន្ត្រីកើជបនិងអ្នកសារព័ត៌មាននិងជៀសវាងការភាន់ច្រឡំនិងសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងនីតិវិធីអត់មានចែងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ហើយពាក្យក្រមសីលធម៌បានន័យថាធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានវាមិនមែនជាច្បាប់ទេណា
អ្នកនាំពាក្យកើជបរូបនេះបញ្ជាក់ថាប្រធានមណ្ឌលឬប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកថាក្នុងករណីអ្នកសារព័ត៌មានយកព័ត៌មានក្នុងបរិវេណមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬថតរូបឬថតវីដេអូនៅក្រៅបន្ទប់បោះឆ្នោតដែលមិនបង្កការរំខានឬមិនបាត់អុកឡុកដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតគឺមិនមានហេតុផលណាដែលត្រូវហាមអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេ
នៅពេលដែលទទួលការសម្គាល់ពីកោជបហើយគឺអាចចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតាមទីតាំងនីមួយនីមួយបានហើយប៉ុន្តែត្រូវទៅជួបដំណឹងពិសេសជាពិសេសគឺគណៈកម្មការការិយាល័យធានការិយាល័យតែម្ដងទទួលការបោះឆ្នោតនោះណាពីព្រោះអីនោះលោកមានឆន្ទៈសិទ្ធិក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលឬក៏មិនចូលអនុញ្ញាតឲ្យយើងថតឬមិនថតគឺប្រធានការិយាល័យរាប់លក្ខណោហ្នឹងហើយណា
លោកខងពុទ្ធាបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើជាលិខិតលាលាអសជូនដំណឹងទៅការប្រធានមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលខ្លួនចង់ចុះទៅយកព័ត៌មានជាមុនឬអាចជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់ពេលចុះទៅតាមមណ្ឌលឬការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយបើតាមលោកខងពុទ្ធាការកំណត់ឲ្យប្រធានមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយប្រើប្រាស់ឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះដែលហេតុថាពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍បោះឆ្នោតឲ្យមើលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានថែមថាក្នុងករណីមានការហាមប្រាមមិនសមស្របណាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្នើទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតឬគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រៅពីនេះលោកខងពុទ្ធាឲ្យដឹងទៀតថាប្រធានមណ្ឌលឬប្រធានការិយាល័យនីមួយនីមួយក៏មានឆន្ទានុសិទ្ធិហាមប្រាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីសង្កេតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងមានសិទ្ធិបិទទ្វារបង្អួចផងដែរក្នុងករណីមានភ្លៀងខ្យល់និងការរំខានឬសកម្មភាពរំខានណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតបើតាមលោកខងពុទ្ធធាស្ថាប័នកើជើបបានផ្ដល់ការសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់ចុះយកព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខមានចំនួនជាង 1,500 នាក់ដោយក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិមានចំនួន 742 នាក់និងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមានចំនួន 803 នាក់នៅកំពង់ពិនិត្យចំនួន 18 នាក់ផ្សេងទៀតការដែលចេញដោយស្ថាប័នកើជើបនេះប្រើបានសម្រាប់តែការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដែលវាខុសពីកាត់ដែលចេញដោយក្រសួងព័ត៌មាននាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណុកវីប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការកំណត់នៅវិសាលភាពរបស់ស្ថាប័នកើជើបបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានព្រោះស្ថាប័នកើជើបបានទទួលស្គាល់និងចេញកាត់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់រៀបការនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតរួចហើយ
អ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតក៏នៅក្នុងនីតិវិធីកោជបគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរនៅក្នុងការកំណត់អំពីព្រំដែនដែលវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញឲ្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបាន
លោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលចុងពួននៃអង្គការ Confrel យល់ថាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវបង្កការងាយស្រួលដល់ការបំពេញការងារអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយព្រោះបានប្រធានមណ្ឌលឬការិយាល័យណាមួយហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យយកព័ត៌មាននោះអាចនឹងធ្វើឲ្យការសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឆ្គងនៅទីតាំងនោះ
ជាទូទៅព័ត៌មានត្រូវបានទលំទលាយសម្រាប់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឬក៏សម្រាប់ដំណើរការដែលមិនមានការលាក់លៀមណាគឺថាត្រូវតល់ឲ្យមានពិសាទេប៉ុន្តែគ្រប់ដែលក្រុមសុខធរឬក៏ច្បាប់ដែលមានចែងអាហ្នឹងវាជាការមួយត្រឹមត្រូវបើមិនជាមានការហាមឃាត់ដាច់ណាត់ឬក៏មានន័យថាជួនកាលខ្លួននៅកន្លែងនោះណារៀបចំមួយដែលវាមានស្អីដែលគួរឲ្យសង្ស័យឧទាហរណ៍ទេតែយើងមិនឲ្យទេអាហ្នឹងវាមិនត្រូវវាបង្កើតការសង្ស័យ
លោកបានថែមថាច្បាប់បោះឆ្នោតមិនបានចែងក្នុងការហាមប្រាមឬហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យយកព័ត៌មាននៅកន្លែងណាមួយនោះទេព្រោះថាតែប៉ះពាល់ភាពសម្ងាត់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតដោយឡែកលោកយល់ថាក្រមសីលធម៌ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតគួរតែចែងឲ្យបានច្បាស់ព្រោះវានៅតែមានការបោះសាយមិនច្បាស់លាស់អំពីការអនុវត្តការងាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.